Gepliyer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yılda şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelüge mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a 27. sentyabrda belenip geçiliyen Qaraşırlık Bayramının ön sürosunu hakimetler bayramçılık davralarına tayarlık işlerinin çayaklarını adat bolşuyalı. İçerik migrantlar paytaht Aşgabatdan ve onun etegindeki sevittirden kovup çıkarıyarlar.
Bizim öz yaşayan velayetlerimizde iş taptıran olanla ilatın yaşayış durmuş şartları amatlı olanla bir eklenç çeşmesini gölleyip Aşgabat'a gelmezdik.
Deyip yan yakına payitahtın kuulun Marvulayet'in bir yaşayıcı tazatık radyosunun haberçisine gurrun veriyer. Türkmenistan'a hakimetler karışırlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının ön tirasını yurdun payitahtın içerik migrantlardan araştırmak işlerini güçlendiriyerler.
Biz payitahtın kuulununa zayıf almak, içerki ve dasarkı divarlara spekulyovka salmak, boyak etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan zayımızdan katı uzağa da gitmen kazanç ediyerdik. Yönü polis işgarları bizden karasırlık bayram geçiyense tizden tiz öz velayetimize gitmeyi talep etti.
Deyip payitahtın eteğindeki Aynavut şehirine yaşayan bir neçe maralı migrant aydiyar. Aynavut şehir Akhal vilayetinin önkü dolandırış merkezi olup payitahtın Günnogor eteğinde yerleşer. Türkmenistan'a kuruluşuk geçişlerinin ağrımlı bölüğü esasan payitaht Aşgabat'ta. Onun eteklerine galip etse de arkadağ şehirine alınıp barlayar. Şulbrovat'ta içerik propiska düzgünlerini saklayıp kalayan yurtta ağır şartlarda kazancı edip güzeren aylayan içerik migrantlar payitaht Aşgabat'ta ve onun tuvaloklarını köprünç vaatlayın yazığa alınman mühüm senelerin ön sürosunu edin ettirikli görünüşte payitahttan kovulup bilin yerler. Azatlık radyosunun haberçisi polisi tarafından güppas edilip yan yakın Nakhal vilayetinden Mar vilayetine uğradılan içerik migrantların bir neçesi bilen hem sohbetteş oldu.
Polisiya reyt geçirip bizi tutup sakladı ve polisiya bölümünü akıttı. Sonra olsa yoğulukçu otlusuna zor bilen mündürüp Maru velayetine uğrattı.
Deyip içerki migrant telefon sohbetleşiğine diyar. Ol polisi işgarlarına tutulmağın izdiği almak başaran obadoşlarını can edip öz geyim gecimlerini izdiği alan koşlarını taksilerden ivermeyi soruyar. Bu aralıkta Mar Aşgabat aralığını atlayan taksiler hem karşılık bayramçılığı zararlı polisiye basışlarına sedevar oluyarlar. Bu uğur boyunca kredi ediyen hususu taksi sürücüleri hasızol özlerinin dine ene u şehirindeki esası bazarın hem de otlu mendilinin koloyunaki drolgolarda durmağın talep edilendiğini hedir olsa özlerinin bu yerlerden hem kovulyanıklarına idiyarlar.
Bu durulguları da dine Akhal vilayetinin tecini travına katlayan taksilere durmağı ruhsat verirler. Mari ve Levap vilayetlerinin devlet belgeleri bulun avtu uluğlar, hatta Aynav şehrine de göy verilmeyer.
Deyip taksi sürücüler aydiyar. Gün orta sevitte hakimetler vilayetlerden varan kesek migrantları payitahttan ve onun turuğunak sevitlerden kovup çıkarmak işlerini güçlendiren mahali bayramçılığı Aşgabat'ta geçirmek meyilleştiren kevr maşgalalar hem planlarını koyup olsun ediyarlar.
Bizim çağgılarımız onsuz hem hiç yere çıkıp görmediler. Sonun için çağgılar bilen bayramçılığı Aşgabat'ta geçirerse uyduptuk. Payitahtta maşgalı olup bilece gezelenç ederse uyduptuk.
Deyip beylik bir velayet yaşayıcısı gururun veriyar. Türkmen hakimiyetler üyelerinin ayna yağlı arası şehir hükmünü mahabatlandırıyan Aşgabat şehrine hususanını bayramçılık senesine içerik migrantların bolmadılığını ya da onların köpçülüğe görünmediğini üpçün etmeyi kazanmak uğruna ayrıtın tağalla ediyerler. Bu aralıkta devletten ayrıq alayan büccet işgərleri talipler ve beylikler qaraşırlık bayramını hakimiyetlerin kurumuluşturuyan davaralarına qatnaşmağa mecbur ediliyerler. Yurdun özbaştaklığının belenip geçiliyen gününü hakimiyetler içerik migrantları payitahttan kovup hem de büccet işgərlerinin qaraşırlık çareler mecburu çekip onsuz hem iktisadi kıyınçılıklardan ezir çeken halkı bu uğurda köpçülüklüğün mobilizasiya etmek bilen adamlarda devlet karıştırılığının hem de öz ihtiyarlılığının ehmiyeti bilen bağlı soruların dönümüne sebep oluyarlar.
Biz öz yurdumuzun payitahtından kovulyan bolsak, onda bu yurdun karıştırılığı bize neme gerek?
deyip yaňy ýakyn Aşgabatdan kowlan bir migrant aýdýar. Dünýä jemgyýetçiligi daşary ýurt hökümetleri we halkary gurumlar Türkmenistanyň garaşdyrylygyny ikrar edip onuň öýdügi tiýarlylygyny we territorial bütünligini sarfa goýulmagy ugruna çykyş edýärler. Ýöne döwlet diňe halky bilen döwlet dur şygaryny gaýtalaýan türkmen hökümetleri garaşdyrylygy ýurdun halkyny daşarky dünýäden özgünlükde we garyplykda saklap, olaryň durmuş we ykdysady hukuklaryny basgylap ýylatdy. Özlerine bolan garşylyk duygularyny öýjükdirýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Liwap vilayatynyň Çärji betrawynyň ýaşaýjylary tez kömegiň hyzmatlarından peýdalanmak üçin nowata durmaly boldylar. Köp ýylatly vilayatynyň bu etrawynda ýaşaýjylara hyzmat edýän tez kömek gullukларynyň bary ýogy 2 sany awtology hereket edýär. Çärji betrawynyň ýaşaýjylary etrawynyň tez kömek gullukларyna ýüz tutanlarynda kömegiň wagtynda gelmeýänligini gürrüň berdiler. Gece taýat birde 3 aylyk çağamyň gyzgyny galdy. Näme etjegim bilmän tiz kömege jaň etdim. Taksi tutup çağaňyzy getiriň, bizde bary ýogy bir ulag bar. Sizden öňde jaň eden adamlar hem bar. Nowat boýunça siz 4-nji diýip jogap berdiler. Owanyň içinde gündizine taksi tapmak kyn. Gece näme edip ulag tapmalyym? Adam ölüm ýastygynda ýatan bolsa hem edip biljek adamymyz ýok, ulag ýok diýmek bilen gödek jogap berýärler diýip owada ýaşaýan ene gürrüň berdi. Etrawyň tiz kömek gullukларynyň ýagdaýlarından habarly çeşmeleriň töleriniň öre esasy problema tutuş etrawy hyzmat edýän tiz kömek ulaglarynyň ýiti ýetmezçiligi bilen bagly, ýagny diňe 2 sany ulag işleýär.
Bu iki maşinyň hem häzirki ýagdaýy ören yaramaz. Olar köne Sowet döwrüniň galyn ulaglar bolup köprünç döwülýär we kömek gerek wagty wagtyna ýetişip bilenok.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin bir aydar. Çeşmelerin söylerine göre Çerci ve Travında 130 münden govrak adam yaşayar ve 20'den govrak ova var. Şeyli kopilatlı yerde bari yoğu 2 tane tiz kömek avtoologunun bolmağı sağlık hizmetlerinin el yeterliliğini çeklendiriyar. Tutuş etrafın yaşayıcılarına 2 tane tiz kömek kulluğu hizmet ediyar ve onların herisinde dine bir tane köyüne avtoolog var. Tiz kömek kulluklarının biri Çerci ve Travının administratif merkezi olan Çerci ve Herçetinde merkezi etrap hastahananyň çäginde yerleşýär we ol etrabyň 13 owasynyň ýylatyna hyzmat edýär. Etrabyň galan 7 golay owasy Türkmenabat şäheriniň gündogor serketlerinde yerleşýär we olara Türkmenabat şäheriniň içinde yerleşýän Ema administratif taýdan Çärji etrabyna degişli bolan Uçgun owasyndaky tiz kömek gullugy hyzmat edýär. Yerli ýaşaýjylar medisina hyzmatlarynyň hiýilini gitdigiçe ýaramazlaşýanlygyny we hökümetiň saglygy saklaýyş pudagyna ýeterlik üns bermeýär. Gnaýdyp näýgele bolýarlar. 30 ýyldan gowrak saglyk ulgamynda işlän türkmenabatly ýaşul Lukman Newtgazdan girdi. Jalyan ýurdun saglyk ulgamynda şeýle kemçiliklerin döremeginiň sebäbini hökümetiň pudaga ýeterlik üns bermezliginde görýär.
Tebigi uglawadorot çyýmaryny bay bolan döwletde şeýle problemanyň bolmaklygy akla sığmayar.
Dip Lukman bildirdi. Yurdun dürlü şehirlerinde şol sandı paytaxta tiz kömek hizmetlerinin vaqtında bir jay edilmeyenligi barada habarçılarımız öňe maglumat beripdi. Tiz kömek gullugynyň işärleri bolsa çağırışların köptügini we olaryň ählisine yetişmekde kynçylyk döreýändigini şol sandı ulag sanynyň azdygyny habar beripdi. Tiz kömek sürücüleri bolsa ýollaryň erwetdigini we ulaglaryň tehniki ýagdaýynyň yaramazdygyny Adatlyk radiosyna gürrüň beripdi. Geçen yıl Balkan vilayetinin sağlık buğdağındaki çeşmelerimiz etraplardaki tiz kömek ulaglarının da 80%'nin hatardan çıkanlığını haber veripti. Türkmen resmiyeleri medisina buğdağındaki kemçilikleri ağzamayarlar ve yağdaydan haber veren resmi sahanları çav etmeyarlar. Şeyle de olsa Gongşu Özbekistan 2023 yılda Türkmenistan'a 20 sahne tiz kömek ulaglarını sovut verdi. Türkmenistan'ın şol tiz kömek ulaglarını ulu şahatlık bilen yağına yüzler çağdımın şol sahanda tans toporlarının, aydımçıların, yaşurların katnaşmağında aydım sağlı çıkışlar bilen karşılandığını vatan haberler gepleşiğinde geçen yılın 8. fevralinde görküldü. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın medisina idaralarında kadrlar yetmezçiligi hem yüze çıktı. Dışarı yurtlara zähmet migrasiyasına gidenlerin arasında medisina işgärlerinin sanı köpöldü. Munun bilen bağlılıkta hastahanalarda şepagat uyularının iyişini arasaçılık işgärlerinin yerine yetirmege yali yağdaylar yüze çıktı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagryk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen lideri 17 sentýabrda Astanada eden çykyşyna Merkezi döwletler bilen Germaniýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmegini maksada laýyk hasaplaýanyny aýtdy. Serdar Berdimuhammedowyň Merkezi Germaniýa formatyna geçirilen ikinji ýokary derejeli dostlukda bellemegine görä bu taraplaryň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar. Emma Aşgabatyň Taşar siyasattaki koşu durnak içindeki açıklık ve öğdarı düşünüşmek yürürgölerine yakından sin ediyen yerli sinçi diplomatik katnaşıkların güyüşlendirilmeğinin Türkmenistan vavatının aydılarına dine Bemganın çeğinine del. Eysem Merkezi yurtlarının öğdarı integrasiya meselesindeki hem sözün anrik geçmeyenliğine aydiyar. Onun pikirçe iş edilenine misal için German kansleri Olaf Scholz filen özlük prezidenti Şavkat Mürdiyoy'un bağlaşan migrasiya alalaşı gıyali Münglür Çadım'ın durmuşuna tesir edecek çareler görülmeli. Son kıyırlarda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yali yurtların yolbaşılarının tezelenme ulen öğdara katnaşık. İktisadi hizmettaşlık meselelerine kevr edimlerin edilenliği havar verildi. Ama onlarca Özbek asırlı studentin Türkmen Özbek serhedinden geçirilmeliği yali havarlar Aşgabatyň yapıklık ve hiç bir açık düşünürüş vermezlik pozisyasının bir saklanyanlığını görkezdi. Aşgabatyň pozisyasy Merkezi yurtlarynyň liderleriniň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy babatynda hem aýdyň bolmagyny alýar. Kazakstan, Özbegistan we Kyrgyzstan tarapyndan gol çekilen şertnama Türkmen tarapy içerki prosedura meseleleri çözülen wagtyna gol çekmeli diýip Aşgabatly synça aýtdy. Bu şertnama Sewit yurtlarynyň söwda, maýa goýum, senagat, ow hozurlugy, ulow, logistika, energiya, siyahatçılık uğurlarındaki hizmettaşlığını çoğunlaştırmağını, transport potensiyelini östürmek, tedi demir yol, yol, hova ve su aragatnaşığını döretmek, terkedaşı transport amallarını yöne köyleştirmek yali zerurlukları nazarda tutyardı. Berdimuhammedow Astana'da eden çıkışına iktisadi hizmettaşlığın ileri tutulayan uğurlarını yeni bir gerek tasdik etti. Bizim formatımızdaki iktisadi, sögda, maya koyum hizmettaşlığı onu katnaşçıların ehlisinin behvitlerine layık geliyar hem de onu östürmek ve gengeltmek için Oňat mümkinçilikler bar diýip Berdimuhammedow aýtdy. Emma golaýda azatlyga pikirini aýdan yerli hünärmen prezidentiň bar diýen mümkinçiliklerini esasan 4 san meseleniň çözülmeliligi netijesinde ýok edilýändigini öňe sürdi. Türkmenistanyň Sewit ýurtlary we Germaniýa bilen nazarda tutýan hyzmatdaşlygy barada aýdylanyna azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edýän synçy häkimetleriň taşary siýasatda işçiňleşip uran goňşy ýurtlaryň fonuna nähilim bolsawr hereketiň bardygyny görkezmäge mezur bolýanlygyny belledi.
Rejim öwdü üçin iň ýeňil bolan ugurda hiç ýyly hökmany siýasy we ýuridik talaby bolmadyk halkary rezolýusiýalaryň taslamalaryny işläp tüzmek, telewizion üçin duşuşuk maslahat we forum geçirmek babatyna işçiňlik görkezmäge çalyşýar. Emma anyklyk, açyklyk we aýanlyk bilen çözülmeli halkary Sewit iki taraplaryň meseleleri hakynda gurrunyň türkmen häkimetleri çäriýek asyrlyk üzüňölük, ýapyklyk we bitaraplyk keselini işe girdiyerler.
Deyip Aşgabatly sinçi yazdı. Onun pikirçe Türkmen prezidentinin ve beylik resmilerin dürlü derecedeki halkarı duşluklara katnaşmağı yönü Aşgabat'ın Merkezi yurtlarının 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk ve hyzmatdaşlyk şertnamasyna şinlik hem gol goýmadygy hökümetiň garaşylýan öýdara açyklygy integrasiýa taýýar derligini görkezýär. Maglumat üçin aýdylsa, German kanslerinin 15-nji sentýabrda Samarkandy eden saparyny Özbegistanly işçileriň, hususan saglyk pudugynyň işgärleriniň Germania girmegini ýeňilleşdirjek alalaşyga gol çekildi. Bu alalaşyk Germaniýada ruhsatsyz ýaşaýan Özbegistanlylaryň ýurtlaryny dolanmagyny çalkylandyrmagy hem kömek eder. German medeniýetiniň maglumatyna görä, bu ýurtda häzir 13.700 çemesi özbek raýaty ýaşaýar. Yöne bir yurtta neçe Türkmenistanlinin yaşayanlığı, oların neçesinin kanuni esaslarıdır, neçesinin ruhsatsız galiyanlığı belli değil.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ahal welaýatynda 15-nji sentýabrda ýagyn güýçli ýagyn zerarly käbir ýaşaýyş ýerlerini suw basdy. Beherden etrabynyň birnäçe owasynda dagdan gelen sel suwlary ýollary, jaýlary, mellikleri we ekin meýdanlaryny zaýalady.
Garagul we Nohur Dayhan birleşiklerine selin akyn ýerlerine uly jarlar döredi. Dagyň bölekleri opurulyp ýollaryň birnäçesini ulag hereketi 2 günläp kesildi.
Dip Adatlyň ýerli çeşmeleriniň biri gürrüň berdi. Sel suwlarynyň dağdan gelmegine 15-nji sentýabrda ýagyn güýçli ýagyn sebäp bolupdyr. Günüň başynda bir sagady goly ýagyn güýçli çawganyň netijeleri owalarda başda köp duýulmandyr, emma gysga wagtdan soň dağdan sel gelipdir.
Esasy ýağys dağyň depesinde ýagyp, dağdan güýçli sel 200-300 metr beýiklikden aşak gaýdyp, seliň akymyna düşen arça agaçlaryny we uly daşlary sirip gaýtdy.
Dip owa ýaşaýjysy gürrüň berdi. Selden dağ eteginde otlap ýören mallar hem ziýan çekipdir.
Käbir dogorlaryň dağyň gerşini otlaýan mahallary sel suwuna garylyp mallaryny ýitiren hojalyklar hem bar.
Dip ýene bir ýaşaýjy gürrüň berýär. Garagul Dayhan birleşiginde 2000 golay hojalyk, Nohur owasynda 700 golay hojalyk bar. Adatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Nohur owasynda 30 golay hojalyga ziýan ýetipdir. Garagul owasynda 60 hojalyk ziýan çekipdir. Sel suwlarynyň getiren uly daşlarynyň owalaryň dürli ýerlerinde üýşüp ýatanlygyny, daşlaryň käbiriniň agramynyň onlarça kilogrammy ýetýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Häzir owalaryň ýaşaýjylary selin netijelerini we ýetiren ziýanyny aýyrmak boýunça iş geçirýärler, ýollary mellekleri palçykdan hem daşdan arasalaýarlar.
Owanyň ilat selden soň dikildiş işlerini ödegüşüne ýerine ýetirýärler. Adamlar pul toplap kreýini buldozer tutdylar we şonuň kömegi bilen ýollary daşlardan arasalaýarlar, selin akyp döreden jaýryklaryny gömýärler. Adamlar yer-yerden kömege yetişip obanın avrayla aksakarlarının kurumuçluğunu beceriş işleri alıp bariyarlar.
Dip yerli yaşayıcıların yine bir gurrun verdi. Azatlık ulan anonim gürleşen çeşmeler yerli ilatın hekimete bil bağlı meyanlığını sebeye uzalkı gedeklerde bolşayalı. Şu gedekim hekimetlerin adamların güdlenmelerini eriyet edenliğine ayarlar.
Adamlar hekimetten kömege karasmayar. Tebäbi, öň sulary ýaly tebigi hadiselerde yerli hökümetden kömek sorap ýüz tutulanda, size kömek etmäge bergimiz ýok. Özüňize gerek bolmasa, bize de gerek däl, diýip jogap berýärler. Sol sebäpden adamlar peýdasyndan geçen hökümet azar bermese kayıl.
Dip owa ýaşaýjysy gürrüň berdi. Şul adatda akytynyň has ýyssy we gurak tumus aýlarynda birden ýagyn güýçli ýagyndar şäherleriň we owalaryň infrastrukturasynyň sanyndan çykmagyna, owa hojalyk meýdanlaryny suw basmagyna sebäp bolupdy. Owa ýaşaýjylary ekin meýdanlarındaky hasylynyň zaýalananlygyny gürrüň berip, birden güýçli ýagýan ýagynlaryň aşyk ýyssyda gurap galan toprağı öllümeň deregine suwun üýüşmegine getirýändigini bellediler.
Birden bedreden buýlanýaly al wagtlap dogam edýän güýçli ýağış toprağı siňýitli doýurman tersine weýrançylykly netijeler döredýär.
Dip kärinde çaýdar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynda bolan ýağın we sel barada türkmen medpowatynda habar berilmedi. Türkmen resmileri häzirki we uzalky adaty bolmadyk tebigi hadisalary düýpden agzamýarlar. Öňünden ýylata duýduruş bermeýärler we soňundan netijeleri hemde resmi taýdan görülýän çäreleri agzamýarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşanan Nurban. Enjamdaky portlamalaryň ikinji tolkuny ağzından 20 adamyň ölümine we ýüzlerçe adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip resmiler 18 sentýabrda habar berdi. Howpsuzlyk çeşmeleri we bir saýat Abasha tarapyndan terror uramasy diýip belgilenen Hizbullahyň agdalarynyň ulanýan ara gatnaşyk enjamlarynyň bu toporyň Beyrut berkitmesine yarlanlığına etti. Devlet metduoti Livan'ın gün ortasında ve gününe korunu hem suna mengdes partlamaların bolonluğunu kavar verdi. Partlamaların ağzından biri bir gün ön toparın olanyan Müngülürçe peyzer partladılan öldürülen adamların caylanyan yerinin koloyuna valli. Bu hücumlerde ölenlerin sani 10 adam olsa, yaralı olanların sani 2700'den uğrak adam valli. Oların köpüsünün Hizballah sögoşçuları bolonluğu kavar verildi. Livan'ın Sağlık Ministerliği 18. sentyarda nişana alınan enzamları Rasya hücumları hükmüne sıfatlanırdı. 18. sentyar günü giyişlik tazelenen mağlumatları göre ölenlerin sani 14'ten 20 çenli yokorlanı. 450'den uğrak adamın yaralanan nıgaydılıya. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşiği tarafından terror kurulması deyilip keskitlenen Hamas, sonku partlamaları İsrail'in uyarınlığına edip bu hareketin sevittaki durunuk kurulugu hukuk salyanlığını öne sürdü. Hizballah ve Liban hükümeti hem uzun aralıktan amala asırılan çılsırımlı hücum olup görünen harekette İsrail günahkarladı. 17. sentyar hücumünün ön Gazadaki Hamada Sultanlı onun Livan'daki yarani Hizballah'a karşı alıp bariyan sögoşunun maksatlarını giyinildiyen Nunaydan İsrail bu arada hiç bir düşünürüş vermedi. Biz sögoşun tezi tapırının başlangıcına doğuruz. Bu batırlık, tutonyerlik ve ercellik talep ediyor deyip İsrail'in korunmak ministri Yoav Gallant 18. sentyabrda İsrail koşununa yüzlenip aytti. Ol partladılan enzamlar varada hiç saat aytmadı. Yönü İsrail koşununun ve hukupsuzluk kurumularının işine yokor baka verdi ve neticeler ören tesirli oldu deydi. Hizbullah 18. sentyabrda. Peycerler yarlalı yari uran ilkinci darbasında İsrail'in artilleriye pozisyalarına raketalar ulan hücum edenliğine etti. Aktam tarafların ehlisine yağdayları önküsünden hem meter yitileştirmezlik bu arada duyduruş verdi. Biz emele gelen krizis yağdayından çıkmanın çaresi yine bir harbi operasiya geçirmektedir. Öğütmeyer sip Milli Hukupsuzluk Genesinin metduat vekili John Kirby jurnalistler aytti. Biz şinnem yağdayın yitileşmeğinin önün almağın, Livanlı başka bir frontun açılmağının önün almağın, İngo yolunun diplomatya değişlidigine ananyar sip Kirby sözünün üstünü yetirdi. Human Rights Watch kurumasının odalki yerine yetirici direktori Kenneth Roth bu hücumlar varada X platformasında pikirini aydıp halkara insanperverlik kanunlarının hut asudu ilatın tövökkörlüğü salınmazlığı için parahat adamların kem ulanıp bilecek enzamları olan mini dudakları ulanmağı kadağın ediyenliğine aitti. İran'ın Birleşen Milletler Uramasındaki vekili hat yazıp Tehran'ın Livan'daki ilçesini hem yaralan Peyzer partlama hücumuna yakından seyredecektiğine aitti. Şeyle de Tehran'ın talep edilen zerur çareleri görmek için halkara kanunlarına layıklıkta öz hukuklarını özünde kaldırayanlığına etti. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Antony Blinken, Abasa'nın bu hücumlar varada hiç fırlat bilmeyenliğini kaytaladı. BMK'nın Hukupsuzluk Genesi 20. sentyabrda doğuşup Peyzer partlamalarını ara alıp maslahatlaşar deyip Slovenya'nın BMK'daki ilçisi 15 Ağdal Genesi'nin sentyabr ayındaki prezidenti Samuel Zubogar aytti. BMK'nın baş sekreteri Antonio Guterres 18. sentyabrda Peyzer partlamalarının Livan'daki yağdayların dramatik yitileşme kopunu görkezyanlığını duydurdu ve bundan soğulmak için ehli dadi etmeliğine etti. Şeyle de ol rayet obyektlerinin yarığı öğürülmeliğinin ören mühümdüğüne etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en son ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Qadirli dinleyijiler, sunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Thank you.